Kaixo eguerdion eta ongi etorri guztiei lur eta murmurreko beste irratzaio batera. Gaur, bueno, beti astero esaten dugu berdina, beti irratzaio berezia da. Azkenean amostean behin zuekin gaudenez, ba, bueno, beti itzordua guretzat importantea edo garrantzitsua bilakatzen delako. Eta ez genuen hasi nahi, bueno, behintzat oroitzapen bat edo agur bat Kolombia eta Palestinara bialduz, bakigu une gogorrak eta latza pasatzen ari dira, eta programa honen ezaguarrietako bat izan bada internazionalismoa, eta nekazarien burrukak gaur, behintzat gure lehenengo agurra eta besarkadarik beroena haientzat izan dadin. Eta gaur borrokatzen duen beste herri bati buruz hitz egin behar dugu, urteak daroazte borrokatzen eta bueno, ba, haiengandik berri batzuk jaso ditugula eta badirudi gurekin egongo direla presente uda honetan, noski zapatistetaz ari gara hitz egiten, guretzako, bizilurrentzako, bintzate erreferente importantenetariko bate dana guretzat. Eta horretarako ba, gaur egingo dugu zerbait apurtxo eta raroa, eta da gure buruari elkarrizketatu, eta horretarako gaur Maritxu izango dugu gurekin hitz egiteko. Kaixo Maritxu?
Kaixo, gaur bipolarra naiz.
Osondo, bueno, batzutan ere egiten dugun gauzetaz hitz egin behar dela, eta hori ez dago bat ere txartu. Asi que, bueno, hasiko gara programa honekin, zapatismoari buruz hitz egingo dugula, baina itzordu importante edo bintza berezi batez ere bizitetan datozkigulako uda honetan, eta horretaz ba zerbait jakin nahi badozu, detaileak ezagutu eta inkluso parte hartu nahiko bazenuke, ezin dozu galdu, gaur lur eta murmurreko irratzaioa. Aurrera!
Mucha atención, esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la Selva Lacandona, hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata.
Canadá, Estatu Batuak eta Mexikoren arteko Iparamerikako merkataritza libreko ituna martxan jarri zen egunean, 1984ko urtarrilaren bateko goizaldean, Azkapen Nazionalerako Armada Zapatistako martxinatuek, EZLN, Chiapas estatuko bost udalerrian hartu zituzten armak. San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo eta Txanal. Zapatistak, une horretatik ezagunak izango zirenez, erritzetzal, txotzil, txol eta tojolabaletatik zetozen. Eta urtarrileko goizalde hartan, altxatzera erabaki zuten. Herri indigenentzako bizimodu duina aldarrikatzeko.
Lana, lurra, etxe bizitza, elikadura, osasuna, hezkuntza, independentzia, askatasuna, demokrazia, justizia eta bakea. Eskatu zituzten. Erantzun gisa, gobernu federalak arma bidali zuen matxinada itzaltzera. Bi indarren arteko borrokek 11 egun iraun zituen. Hilabete bereko 12tik aurrera, gobernuak eta EZLN-ek borroka armatu alde batera utzi zituzten gatazka elkarrizketaren bidez konpontzeko. Konponbidea esan beharra dago, oraindik ez da lortu. Bitartean, printzipio horietan oinarritutako gizarte bat eraikitzeko hitza hartu zuten zapatistek. 25 urte baino gehiago, daramatzate indigenen autonomia eraikitzen Chiapasen.
Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita...
2021 urtarrilaren batean, zapatistak zenbait komunikatu argitaratzen hasi ziren. Mexikotik lehen aldiz ateratzeko asmoa adierazten zutenak. 5 kontinente bizitatzeko asmoz. Topaketak, elkarrizketak, ideia trukeak, esperientziak, analisiak eta balorazioak egiteko bizitzaren aldeko borrokan gaudenen artean.
Lehenengo geltokia, Europa. Uztailean, abuztuan, irailean eta urrian. Eta ordezkaritza horren zati bat, dirudienez, Euskal Herrira etorriko da noizbait. Hori guztia izpide, esan dugun bezala, gure kidea Maritxu izango dugu gaur Euskal Herriko Bira Zapatistarako, Zapatistako antolakuntzen koordinatzailean aritzen dalako, eta interesa sortu duen inbazio, bueltan kontrako inbazio horretan arituko gara berarekin. Bueno, Maritxu, konta iguzu, irrikaz gaude jakiteko, zer gertatuko da, uda honetan?
Bueno, zer gertatuko da una uda honetan, espero dugu gauza asko gertatzea uda honetan, baina batez ere espero dugu zapatisten ordezkaritza jasotzea Euskal Herrian, Europa mailan, eta beraiek esaten duen bezala desmadre politikoa egitea Europa mailan. Hori da espero duguna titularretan.
Osondo esan dugu hori, Europara etorriko direla eta bien bitartean Euskal Herrira, baina Europa oso handia da, badakigu zein beste herriak daude horretan murgilduta.
Bai, ez dakigu ze ondino gaude, zapatistek daude gonbidapenak jasotzen, beraiek lusatu zuten proposamen bat, esaten gu pres gaude joateko, gonbidatu diguten herrietara joateko, eta ondino daude gonbidapenak jasotzen, baina horien artean badakigu ja konfirmatuta daudela Euskal Herritik gonbidapena luzatu diegu, estatu mailan bebai, Frantziatik, Italiatik, Txipre, Kreta, Greziatik, Errusiatik, Laponiara joango direla, eta inbeste herrialdetik. Ondinoz daukagu dana zehaztuta, baina printzipioz egingo dute kriston bira zapatista Europan zehar.
Osondo, orduan horretarako zer asko etorriko dira, edo bakar batzuk eta mugituko dira asko, nola aurreikusten da asuntoa?
Bai, hau da zapatisten modun, zerteza gutxi, baina aukera pillo. Orduan, beraiek esan zuten etorriko zirenak kuk ez behar ditugunak, beraiek lusatu zuten proposamena gugoazara, Europara, pizkat herri mugimenduak borrokak astintzea, elkartzea, indartzea, eta zuek pentsatu zenbat lagun behar duzue hori egiteko, elkar trukatzeko eta elkar indartzeko. Eta, printzipio zaurrekusita dagoela, 180-190 lagun etorriko dira, Europara, Europako herrialde ezberdinetara, eta gehienak oso aipatzekoa da emakumeak dira, 180 emakumeak izango dira, eta ez dira bakarrik etorriko EZLN-eko baseak, etorriko dira CNI, el Consejo Nacional Indigena, ez eta lehenek parte hartzen duen indigenen arteko batxorde nazional batean, eta bebai etorriko dira Morelos eta Taskalako lurra eta uraren defentsaren frentea. Dela bebai, bueno, borroka bat oso batera doala zapatisten borrokarekin. Orduan, perfil desberdinak etorriko dira, emakumeak, gizonak batzuk izango dira gobernu, bueno, autonomiako gobernukoak, beste batzuk izango dira baseak, beste batzuk perfil desberdinaketako jendea etorriko da. Eta bueno, azteko ja lehenengo delegazioa etorri da, bueno, etorri da, ez? Bidean dago. Badakigu daudela Atlantikoa zeharkatzen, ez dakigu oso ondo ze puntutan dauden gaur egun, espero dugu bidaia oso ondo joatea, ja atera ziren orain dela ja 15 egun gutxi gora bera Mexikotik, lehenengo delegazioa 7 pertsona etorriko direla, eta barkus etorriko dira. Zapatistentzako oso garrantzitsua zen hori irudikatzea, ze, mm-hmm. bueno, beraiek nahi dutela bebai irudikatzea rekonkistaren buelta, baina ez konkista bat Europatik egin zen bezala, dana zuntzitzeko eta pertsonak esplotatzeko, baizik eta bizitza eta proposamenak eta itxaropena eta elkartasuna elkartzeko Europara.
Bai, eta gainera esan duzu hori, eta segiduan joan gara, behintzat enlace zapatistara, ze hori da referentziazko webgunea zapatisten komunikatuak zera, irakurtzeko, eta joaten ginen lehenengo deklarazio horretara, eta jartzen zuen una deklarazion por la vida, ezta? Osea, behintzat eurek deitzen diote bizitzaren aldeko bira zapatista. Eta irakurrikote hauek, bueno, behintzat iragarri zuten gauza bat, zelan, eta bueno, uste dugu, azkenen oinarriak esartzen dituzte igual justifikatzeko euren etorrera, ezta? Eta hasten dira, esan ez, de solo nos unen muy pocas cosas, de el que hacemos nuestros los dolores de la tierra, la violencia contra las mujeres, la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual, el aniquilamiento de la niñez, el genocidio contra los originarios, el racismo, el militarismo, la explotación, el despojo, la destrucción de la naturaleza. Eta hor, bueno, hainbat... ez dakit, ba, munduan zehar garatzen diren borroka guztien arteko antzekotasunak aipatzen dituzte, eta esaten dut, eta bukatzen dute esateri, por estas coincidencias y sin abandonar nuestras convicciones ni dejar de ser lo que somos, hemos acordado, primero, realizar encuentros, diálogos, intercambios entre quienes nos encontramos empeñados desde distintas concepciones en la lucha por la vida, y de que estos encuentros y actividades se realicen en los 5 continentes, y invitar a quienes comparten las mismas preocupaciones y luchas parecidas, a todos los de abajo y que se rebelan y se resisten en todos los rincones del mundo, a que hagan suya esta declaración por la vida. Bueno.
Bai. Bai, horrela hasi zen proposamena, eta, bueno, gu Euskal Herri mailan jaso genuen proposamen zehatz bat, zapatistek nahi zuten Euskal Herrera etorri, bueno, Euskal Herritik elkartasuna internazionalista zapatista eta Txapaseko borrokarekin izan da oso potentea, eta egon, bueno, badaude harreman oso estuak, eta bueno, guk lusatu diegu gonbidapen bat Euskal Herrira etortzera eta bueno, konpartitzera beraiek esaten duten modun bizitzaren aldeko gauden borroka guztiekin konpartitzera espazio bat eta bueno, Euskal Herrian zehar bagaude pizkat edo saiatzen antolatzen bueno, zapatisten delegazioa jasotzeko zapatisten delegazioari harrera egiteko eta be bai sortzea espazio politiko, pedagogiko eta ludikoak beraiekin konpartitzeko.
Bai, eta nola etorriko dira? Porque, claro, ez dut uste, eta gainera COVID garai hauetan, eta Europa dagoen moduan, laurogeita hamar pertsona horiek, danak itxasontziz etorriko direnik, edo nola izango da kontua?
Ba, behitu, zapatistekin nik uste dut dana dala posiblea. Hasieran orain dela ja igual ia 9 hilabete edo ia urtebete planteatu zigutenean hau pentsatu genuen hola behitu ze egoeran gauden zelakoa izan alden hau eta behitu pues daude 7 pertsona itsasoa zeharkatzen helduko dira ekainaren erdian bigora. Hori izango da lehenengo delegazioa horrekin nik suposatzen dut zehaztuko dela ja Europa mailan egingo den agenda guztia. Eta bueno, printzipioz asmoa zen guztiak etortzea barkuz, baina oso zaila izan da topatzea barku apropos bat, eta bebai gauden egoerarekin ez gaude egoera honenean olako proposamen bat aurrera eramateko, eta printzipioz etorriko dira hegazkinez momentu desberdinetan eta talde desberdinak. Oraindik ez dakigu zenbat eta noiz helduko diren Europako herrialde desberdinetara, zedana dago antolatzen, imaginatzen duzue, hainbeste herrialde, hainbeste proposamenak, hainbeste kolektiboak, hainbeste borrokak nahi dutela zapatistekin batu, pues saia da hori puzle hori forma motea, baina bueno, printzipioz hegazkinez etorriko direla, falta diren delegazio guztiak, eta momentu desberdinetan udan zehar, ustailetik urrir arte. Gu Euskal Herri mailan planteatu dugula gai garela jasotzeko 20-30 lagun, printzipio uztailan abuztuan etorriko direla, eta egongo dira momentu batzuk delegazio osoa batuko dela Europako herrialde batzuetan eta momentu batzuetan. 160-80 arteko lagunak batuko dira momentu baten. Horrelako momentu bat badakigula beraiek nahi dutela izatea abuztuaren 13an Madrilen. Zergaitik, ospatzea asko esatea da, baina bueno, ospatzen da 500 urte Hernán Cortés Mexikoko kostaldera heldu zenetik. Orduan beraiek nahi dute irudikatzea Mexikotik bueltan etortzen dela, ez dugu lortu Europatik beraiek deskubritzea edo beraiek konkistatzea, baizik eta bizirik daudela, borrokan daudela eta luzatzen digute eskua elkarrekin borrokatzeko.
Imaginatzen dute koordinazioa bera izango da erronka izugarri bat. Claro, irudikatzen duguna, edo bintza gure entzuleak entzungo dutena, izango da, bueno, hegazkinez etortzea, maso menos guztio badakigu nola izan daiteken hori, erosten dira bidaiak, eta listo, baina nola antolatzen da itxasontzi bat, bintzat horrelako badakigu, bintzat itxasoko arauak eta hori oso komplikatua dira, eta ez da kontratatzen barku bat, hegazkin bat egiten den bezala, nola, badakizu nola izan den abentura hori?
Ba, egia san, ez dakit oso ondo zelan lortu duten. Badakit egon zela ia lortzeko barku bat guztiak ekartzeko. Bai batzutan ez dugu sinisten, baina elkartasuna internazionalista oso potentea da eta beti dago norbait prest barku bat jartzeko olako elkartasuna edo olako ekintzak egiteko. Ez dakit ze, maila desberdinetan antolatzen ari gara. Imaginatzen duzuenez, hau oso komplikatua da. Europako herrialde desberdinak, bere kultura, bere hizkuntzak, bere proposamen desberdinekin eta Europa mailan koordinazio bat antolatzen ari da. Hor parte hartzen duten herrialde bakoitzeko ordezkari batzuk, eta hor Europa mailan batzorden bitartez antolatzen ari dira. Eta barkuaren inguruan egon zen batzorde bat, bueno, dago batzorde bat, barkua eta gauza legalak antolatzeko Europa mailan. Gu ez gaude batzorde horretan, ez dakigu zehatzik zelan lortu zuten, baina bueno, ikusten dugu lan pikaina egiten ari direla. Eta gero batzorde desberdinak badaude Europa mailan, finantzak eta logistika, programa, koordinatzeko programa, eta gero koordinazio desberdinak daude lurralde bakoitzean. Guk Euskal Herri mailan daukagu koordinazio bat, hor parte hartzen ditugun zapatistekin lan egin dugun historikoki elkarte desberdinak, ONG-ek, eta gero beste aldetik herri mugimenduak. Interes handia daukaten zapatistekin edo zapatista borrokarekin interes handia daukaten kolektibo desberdinak parte hartzen duten, eta gero bebai Euskal Herri mailan komisio edo batzorde desberdinak ditugu. Orain ez ditutu guztiak buruan, baina badakitela ongi etorri eta parkuaren komisioa, ze ideia da bebai barkuaren edo nukuk itsasoari begira gaudenez barkuekin edo inguruan irudikatzea zeozer, eta bueno, guk egiten ari garena hemen Euskal Herrian, ba, identifikatu genituen Euskal Herri mailan borroka estrategikoak ematen ari direnak, arlo desberdinakoak, adibidez lurra eta elikadura burujabetzaren defentsa, kultura eta hizkuntza, presoak eta errepresioa, okupazioa eta autogestioa, migrazioak eta borroka antirrasista eta feminismoak, uste dut horiek dira borroka guztiak, identifikatu genituen borroka estrategikoak Euskal Herri mailan eta zerikusia handia daukate Chiapasen edo zapatistak ematen ari diren borrokak beraien lurraldeka. Eta bueno, horrekin gaude kontaktuan, gaude proposatzen, gaude pentsatzen elkarrekin, zer nahi dugun egin zapatistekin, zer nahi dugun konpartitu, eta zer nahi dugun, zer behar dugun borroka horiek elkarri indartzeko eta pizkat astintzeko, eta batez ere nire ustez ilusioa eta elkartzeko gogoak ekartzeko Euskal Herriera eta Europa mailan ze behar dugula.
Bai, astintze dar bat beharko genuke guztiok. Eta segurenik zapatistak inspirazioak edo inspiratuko digutela. Gara, esan duzu batzorde asko daudela, lan izugarria horren atzetik, eta igual jende gehiago pentsatuko du bere buruan, edo bai, baina Agustia nola ordaintzen da. Diruaren kontua imaginatzen dut izango dela burua uste izugarri bat, ez da? Seguro badaudela jendea, dirua emoteko prest edo kofinantzatzeko edo crowdfunding moduko bat egiteko, baina seguro herri mugimendutatik beti egon da hori materialen salmenta, ekimenak, zertaz ari zarete pentsatzen, diruz laguntzeko bira zapatista eta gero jendeak entzuten badu, zelan egin dezak ekarpena honetan laguntzeko.
Bai, ba, beitu, bueno, como no podría ser de otra manera, era autogestionatuan antolatzen ari da. Europa mailan biltzen ari da diru kopuru handiena, ze Europa mailan, Europako batzordea dago, bueno, dakardura, beraien biledaiak eta bizadoak eta gauza legal horiek aurrera ateratzeko. Hor batez ere donazioen bitartez eta elkartasunaren bitartez jasotzen ari dira, eta gero lurralde bakoitzak antolatzen ari da beraien ekintzak eta beraien biraren kosteak aurrera eramateko. Euskal Herri mailan ekintza desberdinak planteatzen ari gara. Zuk esan duzun modun, hori badakigu oso ondo egiten, materialak eta material desberdinak jartzen ari gara salmentan. Eta gero bebai planteatzen ari dira kolektiboak beraien kabuz modu autogestionatu batean planteatzen ari dira ekintza desberdinak dirua lortzeko eta bira biraren zerbitzuan jartzeko. Adibidez, badaude kolektibo batzuk Gipuzkoa mailan eta Araba mailan planteatzen ari dira merkatu batzuk antolatzea eta diru hori bebai joko zapatista bat diseinatzen ari da, eta ja, ez dut gogoratzen zenbakiak, dituz gogoratzen, baina ja, Alepio aurre salduta daude, eta, bebai, bururatzen zaigun ekintza guztiak edo aukerak dirua lortzeko bira zapatistari laguntzeko, printzipio espres gaude, baina erantzuna nahiko potentea izaten ari da, beti behar dugu laguntza gehiago, hori argi dago, baina hortikoaz, bai.
Bai, eta batez ere, honetan murgilduta dauden kolektibotatik gertu ez dauden pertsonentzako edo entzulentzako, seguro sare sozialetan egongo dira informazioak eta kontuak, bira zapatistari buruz informatzeko eta hor gauza gehiago lortzeko eta behintzat ekarpen pertsonala jasotzeko aukera eskainiko dituztena. Eta bukatzen joateko edo zehazten joateko zer egingo da Euskal Herri mailean. Zenbat etorriko dira, zer egin behar du jendeak, edo kolektiboek zapatista jaso nahi badituzte eta euren borrokari buruz haiekin platikatu nahi badute.
Bai, esan dugun modu, 20-30 lagun artean etorriko dira Euskal Herriera, hiru astean zehar. Printzipioz, 7 herrialdeka banatuko dira, eta ideia da, egingo dira, ekintza batzuk delegazio guztiekin, 20-30 lagunekin, egingo dira, adibidez, ongi etorri ekitaldi bat, printzipioz izango da, ez dugu zehaztu ondino, edo Bilbon, edo Donibane Garazin, depende nondik etorriko diren. Eta gero, ideia da, elkar bizitza eta era txikitan elkar trukeak egitea nahi duten kolektiboekin. Ordezkariak edo zapatistak banatuko dira Euskal Herrian zehar, igual hori ez dugu zehaztu ondino, kolektiboaren arabera da, baina igual 10 joango dira Bizkaia, 5 Gipuzkoa, 3 Lapur dira, ez dakiz zer, eta hor batuko dira, kolektibo eta borroka desberdinekin. Hori kolektibo eta borrokak planteatzen duten arabera montatzen ari dela agenda. Eta gero egongo dira beste ekintza batzuk non izango dira handiagoak, publikoagoak, adibidez egongo da amaierako ekintza bat, zakigu ondino lekua, baina batuko da delegazio guztia eta parte hartu dugun kolektibo guztiak batuko gara pizkat pentsatzeko, baloratzeko zer gertatu den hiru aste hauetan eta bebai ikusteko zelan aurrera atu aldugu edo ze pausuak eman aldugu hemendik aurrera Euskal Herrian ikasi dugunarekin. Gero bebai planteatzen ari dira gauza ekintza oso desberdinak, adibidez futbol torneoa antirrasista, elkarrizketak, hitzaldiak, herri bazkariak, pala torneo bat, bebai planteatzen ari da igoera bat anbotora, bebai hori izango da ekintza importantea, ze kultura eta hizkuntzaren inguruan zapatistek egin dute lan handia eta hemen daukagun esperientziarekin uste dugu oso garrantzitsua da bebai alde horretatik hitz egitea. Hori da pizka bat planteatzen ari gara. Ez dugu ezer zehaztu ondino, ez da ezer itxita, orduan entzuten badigun jendea eta nahi badu parte hartu eta proposatu eta esatea, oie, egun nahi dugu bastanera etortzera, bueno, bastanetik justo jaso dugu proposamen bat, joateko delegazioa Orostegiaren kontrako borroka laguntza eta bultzada emoteko. Eta, bueno, hori prest dago, Euskal Herri mailan dago koordinazio bat, Bira Zapatistaren kanalean, nik ez dakit ondo sare sozialak zelan
diren. Telegramen edo?
Ez dakit, baina Bira Zapatistaren kanalean edo badago informazioa, edo bestela bizilurren bitartez, luzatu aldiguzue zuen proposamena, parte hartzeko, laguntzen hau dana eraikitzeko, edo ekintzak proposatzeko, edo bebai behartko dugu jendea pues zapatistak mugitzeko leku batetik bestera. Parte hartzea oso anitza izango da eta izango da lekua jende eta kolektibo guztiarentzat.
Bueno, ba oso ondo. Ta eskerrik asko Maritxu, porque asko kontatu diguzula, guztia digeritu behar dugu eta igual berriro bitan edo entzun eta bueno, badakizue, interesa baduzue Bira Zapatista honetan parte hartzeko. Edo gurekin jasaitezta remanetan, edo sare sozialen bitartez kontaktatu Bira Zapatista izen horrekin agertuko diren Instagram, Facebook edo Twitterreko kontuekin, eta jarraituko dugu elkar koordinatzen eta gauzak antolatzen, ze azkenean nahi duguna da zu txiki guzti horiek piztu, borroka handiago batzuen mesedera eta bizitzaren aldeko borrokan aritzeko. Así que bueno, eskerrik asko Maritxu eta jarraituko dugu aber zerakoa montatzen den udan.
Bai, bai.
Bueno, eta ja gure gaurko programa bukatzera doa, baina ez da bukatuko behintzat datorren egunetako hitzorduak gogoratu barik, beraz, agendarekin goaz.
Maiatzak 13, ostegunean, Basauriko Txarraska gaztetxean, hitzaldi bat daukagu. Ultraeskuina eta klima aldaketa, proposamen antifasista, ekologismotik, sukar horiak antolatuta.
Eta maiatzak 14an, arratsaldeko 6etatik aurrera, Zirika herrigunean Bilboko okupazio bulegoa irekita egongo da. Okupatzea tresna gisa hautatu dutenentzako aholkularitza eskainiko dutela. Informazio gehiago okupaziobulegoa.org.
Eta programaren hasieran esan dugun modun, Palestinaren egoerarekin oso kezkatuta gaude batez ere bebai Euskal Herri mailan eta Palestinaren aldeko konzentrazioak egingo dira. Maiatzaren 15ean, Zapatuan, 73 urteko okupazioa eta erbezearen kontra, 12etan, 3 deialdi egongo dira. Arriaga Antzokian Bilbon, Donostiako Bulebarrean eta Iruñako Udal Plazan. Eta Gasteizen, arratsaldeko 5etan izango dira Bilbo Plazan. Bilbo, Donostia eta Iruña goizeko 12etan eta Gasteizen, arratsaldeko 5etan.
Bai, eta maiatzak 15a ekimenez beteta datorkigula eta arratsaldeko 5erditan Arostegia gelditu UGEPik ez, inposiziorik ez, lemapean manifestazioa burutuko da Elizondon. Autobusak hainbat herritatik antolatuko dira, bertan parte hartzeko. Bizkaitik, adibidez, Sukar Horiak antolatzen du bat, urrengo telefonoan deitu barko duzu erreserbak egiteko, 10 euroko balioa du tiketak, eta telefonoa urrengoa da, 7-2-2-7-7-8-6-10. Gipuzkoatik, bizikleta martxa bat abiatuko da, aurreko gunean, maiatzaren 14an, Andoainetik, arratzaldeko edo guerdiko ordubita erditan, zentroko tren geltokitik. Leitzatik pasata, manifestaziora ailegatuko da Elizondoraino, urrengo gunean. Eta bizikleta martxa honekin Leitzako gaztetzean batu egingo da Iruñatik aterako den beste bizikleta martxa. Kasu honetan, aurreko egunean ere bai, maiatzaren 14ko arratzaldeko 3:30etan Iruñeko diputaziotik aterako da. Urrengo egunean, Leitzako gaztetzeak bi bizikleta martxa batuko dira, Elizondoraino ailegatzeko arostegiak gelditu manifestaziora.
Eta nola ez, Bira Zapatistarekin bukatzen dugu programa hau, bizitzaren aldeko bira. Donostian izango da, maiatzeran 16an, 11:00etatik 4:00 arte, Txalupa Gillene plazan, Antigua auzoan. Hor egongo da informazio gunea, tailerrak, musika, material salmenta, orduan, albaduzue, hurbildu zaitezte.
Bueno, eta horrekin ja gaurko programa bukatutzat emango dugu. Plazer bat izan da, beti bezala zuekin egotea, eta hemendik eta 15 egunera, programa berri batekin etorriko gara. Honegin eta horrekin arte, aio!
Bai, agur, honegin!